τεράστια αναστάτωση. Ο παραγωγός της εκπομπής Ραντεβού με τον Δήμαρχο μόλις κάθισε δίπλα μου εδώ στο στούντιο, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Γιώργος Καμίνης. Καλή σας μέρα, κύριε Δήμαρχε.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και όλους.
Έλεγα ότι αυτή η εκπομπή σήμερα είναι μία μίξη, δηλαδή είναι δύο εκπομπές την πρώτη ώρα σε μία, αλλά ως επιτοπλίστων, τώρα
εγώ
σε εσάς,
που βλέπω,
σε εσάς
κυρία
θα παραχωρήσω.
Καραγιάννη, είναι ότι μου πήρατε την εκπομπή.
Σας πήρα την εκπομπή, ναι, αυτό όπως καταλάβατε έγινε, σας πήρα την εκπομπή, ήρθα και στρογγυλοκάθισα εγώ εδώ. Έχω μία δικαιολογία, ότι δεν είναι Παρασκευή. Είναι Πέμπτη. Μόνο αυτό. Μόνο αυτό.
Εν πάση περιπτώσει.
Πάντως είναι βέβαιο ότι είμαι φιλοξενούμενη τώρα. Μήπως να παίξουμε το σήμα του Δημάρχου. Ραντεβού με τον Δήμαρχο.
Ραντεβού με τον Δήμαρχο.
Λοιπόν, εγώ που είμαι φιλοξενούμενη, κύριε Δήμαρχε, σήμερα αυτή την ώρα, σκεφτόμουν ότι αυτή η εκπομπή έχει έτσι μία μεγάλη σημασία, γιατί κλείνει και ένας κύκλος, ο οποίος ξεκίνησε εδώ μπροστά στα μικρόφωνα του 984, στις αρχές του 2015, η πρώτη εμπειρία. Η πρώτη εμπειρία σας ως ραδιοφωνικού παραγωγού. Είχατε μεγάλη εμπειρία ως φιλοξενούμενος στο ραδιόφωνο, σε εκπομπές και στην τηλεόραση, συνεντεύξεις πάρα πολλές. Αλλά αυτό το κομμάτι ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Και έλεγα ότι όλο αυτό το διάστημα μου προκάλεσε θετική έκπληξη η τόλμη αυτή η εκπομπή να είναι χωρίς διαμεσολάβηση, δηλαδή τα τηλεφωνήματα που ερχόντουσαν στο στούντιο
και
ναι, έβγαιναν κατευθείαν στον αέρα.
Βέβαια, είναι, νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ο Δήμαρχος πρέπει να λογοδοτεί. Αυτό είναι το βασικό του χαρακτηριστικό. Ο Δήμαρχος είναι εξορισμού κοντά στον πολίτη. Φυσικά μπορεί να σημαίνει να είναι και απρόσιτος, γιατί είναι μέσα στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Αλλά ο πολίτης προσωποποιεί την εξουσία πάρα πολύ συχνά στο πρόσωπο του Δήμαρχου, στον ίδιο τον Δήμαρχο. Οπότε, αυτό συμβαίνει.
Το έχετε πει στην εκπομπή για όλα αυτά, ο Δήμαρχος.
Ναι. Έχει και τη σοφία του, ξέρετε, και είναι και κάπως. Είναι πολύ σημαντικό για το δημοκρατικό πολίτευμα να υπάρχει ένας θεσμός δημοκρατικά εκλεγμένος κοντά στον κόσμο, να είναι κάτι χειροπιαστό, στο οποίο ο κόσμος να μπορεί να εκφράζεται, να παραπονιέται, να ρωτάει, να παίρνει την απάντησή του. Η δημοτική αρχή ήταν για μένα κάτι το πρωτόγνωρο, αλλά και κάτι το πάρα πολύ ουσιαστικό. Ήταν ό,τι σημαντικότερο έχει συμβεί στη ζωή μου.
Τόσο πολύ, ξέρετε, όπω σας ακούω, προσπαθώ να μαντέψω τα συναισθήματα. Είστε στενοχωρεμένος?
Όχι, στενοχωρεμένος καθόλου.
Με την έννοια ότι 8 χρόνια κάνατε κάτι το οποίο ήταν η κορυφή, ήταν όλη σας η καθημερινότητα, όλη σας η ενέργεια. Και το ζούσαμε, δηλαδή το ξέραμε πώς το κάνατε. Δεν ήσασταν ένας δήμαρχος που ήταν απόν από το γραφείο του ή απόν από τη δουλειά που έπρεπε να κάνει.
Όχι, αυτό εξορισμού δεν μπορούσε να συμβεί.
Ναι. Αυτό και ως καθημερινότητα είναι ένα άλλο κεφάλαιο.
Είναι τελείως ένα άλλο κεφάλαιο, ήταν κάτι το πρωτόγνωρο. Εγώ στην κυριολεξία προσγειώθηκα έτσι μέσα σε έναν Δήμο και σε μια πραγματικότητα που προηγουμένως μου ήταν ξένη. Ή μάλλον, για να ακριβολογούμε, εγώ ήμουν συνήγορος του πολίτη και σου λέει ο άλλος, ήσουν συνήγορος του πολίτη, άρα ξέρεις τα προβλήματα της διοίκησης. Ναι, τα ξέρεις απ' έξω και τα ξέρεις κατά κάποιο τρόπο θεωρητικά. Όταν μπεις μέσα, βλέπεις όλο τον δέδαλο τον οποίο καλείται να αντιμετωπίσει ένας δήμαρχος, και εμείς το ζήσαμε αυτό στην Ιωστή. Γιατί παραλάβαμε το Δήμο στην πιο δύσκολη περίοδο μετά την ναζιστική καταστροφή.
Αισθανθήκατε κάποιες στιγμές αυτής της θητείας των 8 χρόνων αγανακτισμένος, ανήμπορος, γιατί είχατε σχέδιο, το είχατε προετοιμάσει, αλλά ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει γραφειοκρατία στο ελληνικό δημόσιο δεν μπορέσατε να το κάνετε στο χρόνο που θα θέλατε και με τον τρόπο που θα θέλατε?
Ναι, εντάξει, αυτό είναι η κεντρική ιδέα όλης της ιστορίας, ότι βλέπεις ότι προσπαθείς και έτσι όπως είναι τελικά φτιαγμένο το σύστημα, ή μάλλον έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, είτε σκόπιμα, είτε από αδράνειες, είτε από ανικανότητα, είτε από ιδιοτέλεια, πέφτει συχνά πάνω σε έναν τοίχο. Πολλές φορές τον τοίχο κατορθώσαμε και τον σπάσαμε. Υπάρχει ένας τοίχος που δεν μπορείς να τον σπάσεις. Και αυτός ο τοίχος είναι, κατά κάποιο τρόπο, αν μου επιτρέπετε να το πω, εντός των τοιχών. Είναι το ίδιο το σύστημα. Είναι και η ίδια η γραφειοκρατία του Δήμου που δεν φταίνε οι άνθρωποι. Είναι ένα μείγμα φόβου απέναντι στην ευθύνη, γιατί είναι έτσι η νομοθεσία και το σύστημα, που δεν ξέρουν καμιά φορά τι απόφαση πρέπει να πάρουν. Άρα υιοθετούν την πιο συντηρητική εκδοχή των πραγμάτων για να είναι και οι ίδιοι προφυλαγμένοι. Οι Δήμοι δεν έχουν ακόμη ενηλικιωθεί. Αυτό είναι ένα καθήκον πολιτικό πια, του πολιτικού συστήματος. Να τους απελευθερώσει από τα δεσμά, αφού όμως προετοιμάσει προηγουμένως πάρα πολύ προσεκτικά την μεταρρύθμιση που θα γίνει. Δεν χρειάζεται να πάμε να τα αλλάξουμε όλα από τη μία μέρα στην άλλη. Μπορούμε πιλωτικά να πειραματιστούμε στην αρχή με κάποιους δήμους, με κάποιους δήμους που αποδεικνύουν ότι έχουν αποδώσει, ότι είναι σε θέση να προχωρήσουν τη μεταρρύθμιση και να έρθουν μετά και οι άλλοι.
Αυτό που δεν έγινε ήταν αυτό που ήταν από τα βασικά στοιχεία της ατζέντα σας και την πρώτη θητεία και τη δεύτερη, ο Μητροπολιτικός Δήμος. Έτσι, ναι. Αυτό θα λειτουργούσε υποβοηθητικά, θα μπορούσε να σας απεγκλωβίσει τη διοίκηση από γρανάζια γραφειοκρατίας.
Ναι, δεν είναι μία επιλογή το να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι μονόδρομος. Δεν είναι και τρελή και οι ξένοι άλλες χώρες, οι πιο προηγμένες χώρες, όλες οι προηγμένες χώρες που έχουν υιοθετήσει αυτές τις δομές. Γιατί οι σύγχρονες πόλεις και κυρίως μεγαλοπόλεις όπως η Αθήνα είναι στην ουσία μικρά κράτη. Εάν ο Δήμαρχος, ο Δήμος δεν έχουν στα χέρια τους όλες τις βασικές εξουσίες και εξαρτώνται διαρκώς από τα διάφορα υπουργεία, δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει το σύστημα.
Στην έναρξη, σχεδόν στην έναρξη της θητείας σας, αναρωτιέμαι εκείνες τις πρώτες μέρες, όταν η πόλη κάηκε δύο φορές.
12 Φεβρουαρίου του 2012 ήταν η μεγάλη πυρκαγιά, πάνω από 30 κτίρια.
Και μετά είχαμε και άλλες τέτοιες.
Μετά είχαμε τη μεγάλη προσφυγική κρίση. Έχουμε ήδη, υπήρχε και το μεταναστευτικό, γιατί κακά τα ψέματα, η πολιτεία, το ξέρω ο συνήγορος του πολίτη αυτό πολύ καλά, η πολιτεία ουδέποτε είχε μια συγκροτημένη μεταναστευτική πολιτική. Η πρώτη γενιά μεταναστών ουσιαστικά ενσωματώθηκαν μόνοι τους, κυρίως οι Αλβανοί. Η δεύτερη γενιά όμως, που μας έρχονται από άλλες περιοχές και με άλλα ήθη και δεν έρχονται οικογενειακώς και δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα, είναι κάτι το ριζικά διαφορετικό. Επομένως, όταν δεν υπάρχει μια πολιτική από το κεντρικό κράτος του πώς θα διαχειριστείς αυτά τα ζητήματα, ο Δήμαρχος πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες. Θα τις πάρει πρωτοβουλίες μέχρι εκεί που μπορεί και θα εξαντλήσει και τα όρια. Εμείς το κάναμε.
Αυτό ήμουν έτοιμη, ότι κάποια στιγμή αισθανθήκατε ότι έπρεπε να υπερβείτε κάποιο όριο για να μπορέσετε να το αντιμετωπίσετε, έτσι δεν είναι?
Βέβαια, γιατί πρέπει από τη στιγμή που επικρατούσε στους δήμους της χώρας η λογική του καλύτερα στην αυλή του διπλανού μου παρά στη δικιά μου, ο Δήμος της Αθήνας είχε το πολιτικό καθήκον, το ηθικό καθήκον να αναλάβει πρωτοβουλία, να δώσει το παράδειγμα για το πώς θα υποδεχθούν οι πόλεις αυτούς τους ανθρώπους, όχι μόνο για τους ίδιους, αλλά και για την ίδια την ποιότητα ζωής των κατοίκων.
Θέλω να σταθώ σε δύο λέξεις που μόλις είπατε. Χρησιμοποιήσατε τα επίθετα πολιτικό ηθικό καθήκον. Πάνε αρκετά χρόνια τώρα και σε αυτή την προεκλογική περίοδο, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια. Ακούμε ένταση ένα αφήγημα που λέει ο Δήμαρχος δεν χρειάζεται να έχει πολιτική ταυτότητα, αρκεί να μπορεί να μαζεύει καλά τα σκουπίδια. Σκέφτομαι, μάλλον μιλάω όπως σκέφτομαι αυτή τη στιγμή, αναρωτιέμαι αν ένας δήμαρχος δεν αισθανόταν ως πολιτικό ηθικό καθήκον να αντιμετωπίσει την προσφυγική κρίση, αν θα λειτουργούσε με τον τρόπο που λειτουργήσατε εσείς.
Όχι βέβαια. Δηλαδή το αξίωμα του δημάρχου είναι ένα αξίωμα κατεξοχήν πολιτικό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει με πολύ απλά λόγια ότι πρέπει να κάνεις κάποιες επιλογές οι οποίες
Είναι λίγο ριζωμένες μέσα σου, ως άποψη και οπτική.
Θα σας πω, εκεί λειτουργεί και η λογική και ενός ηθικού χρέους. Λειτουργεί προπάντων όμως το συμφέρον της πόλης. Με συγχωρείτε, το ζητούμενο είναι πώς θα τα συναρμόσεις αυτά τα πράγματα. Πώς χωρίς να προδώσεις κάποιες βασικές αρχές, θα πας να λειτουργήσεις μέσα στην πόλη. Και οι αρχές, εάν δεν είναι εφαρμόσιμες, δεν έχουν σημασία, ξέρετε. Οπότε είναι μια καθημερινή πρακτική αναρμόνισης κάποιων, εγώ το βλέπω και με έχουν βοηθήσει τα νομικά μου, κάποιων μεγάλων συνταγματικών αρχών με την καθημερινή ζωή των κατοίκων. Δηλαδή, έρχονται αυτή τη στιγμή μαζικά πρόσφυγες. Πρώτα απ' όλα έχεις και το νομικό καθήκον να μεριμνήσεις. Αυτά είναι διεθνείς συμβάσεις οι οποίες μας δεσμεύουν. Από την άλλη πλευρά έχεις τους κατοίκους οι οποίοι βλέπουν ξαφνικά να αλλάζει η ζωή τους σε κάποιες γειτονιές από τη μια μέρα στην άλλη. Εκεί πράγματι υπάρχει πολιτική επιλογή πολύ σημαντική. Να πεις εγώ δεν θα στρέψω το βλέμμα αλλού και να τα πετάξω στην κεντρική εξουσία, να αρχίσω να καταγγέλω. Θα πρέπει να αναλάβω πρωτοβουλία. Ήδη δηλαδή έχεις μπει μπροστά και πας πια και κοιτάς πώς θα το κάνεις αυτό, σταθμίζοντας και ζυγίζοντας και ισορροπώντας τα συμφέροντα και των ανθρώπων που έρχονται και το δικό σου πολιτικό καθήκον και το συμφέρον της πόλης. Άρα πας λόγου χάρη να συμμετάσχεις στο πρόγραμμα στέγασης των προσφύγων. Ναι, αλλά απαιτείς από την ύπατη αρμοστία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που χρηματοδοτούσε τότε ότι δεν θα πάμε να κάνουμε τη στέγαση μόνο σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης. Θα πρέπει να το διασπείρουμε. Αυτό είναι πολιτική.
Ναι, είναι αυτό που λέγαμε πριν, ο τρόπος με τον οποίο έχεις μάθει να βλέπεις τα πράγματα. Πρέπει να πασάρουμε ειδήσεις.
Να τις πασάρουμε.
Τίτλος ειδήσεων.
Σε τίτλους λοιπόν ειδήσεων με τη Βάνα Λυκομήτρου και στα γερμανικά με την Δομήνα Διαμαντοπούλου.
Από τον Αθήνα 984.
Περισσότεροι από 70 μετανάστες, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, μεταφέρθηκαν νωρίτερα με λεωφορεία από το υποκατάληψη κτίριο στην οδό Μπουμπουλίνα στα Εξάρχεια κατά τη νέα επιχείρηση της αστυνομίας. Θα μεταφερθούν σε δομές φιλοξενίας. Στο δεύτερο κτίριο, στην οδό Ζωοδόχου Πηγής, δεν εντοπίστηκαν άτομα. Ένα άτομο συνελήφθη σε παράλληλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για ναρκωτικά σε σπίτι, επίσης στα Εξάρχεια, στη συμβολή της Καλλιδρομίου με την Πενάκη. Δεν υπάρχει άβατο στην περιοχή των Εξαρχείων, επανέλαβε στον Sky η Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Κατερίνα Παπακώστα. Συνεδριάζει σε μισή ώρα η ειδική μόνιμη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας της Βουλής για την άρση ασυλίας του Ανδρέα Λοβέρδου για την υπόθεση Νοβάρτης. Αναμένεται να συζητηθούν άλλες 4 δικογραφίες για την άρση ασυλίας του Καμένου, του Παύλου Πολάκη, του Μάριου Σαλμά και του Αριστίδη Φωκά. Στην 5η θέση η Ελλάδα από τις συνολικά 62 χώρες στη λίστα με τις πιο δυστυχείς οικονομίες που δημοσιεύει το Bloomberg. Καταβάλλονται σήμερα τα προνοιακά, αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα. Σε ισχύ το πασχαλινό ωράριο των καταστημάτων, σήμερα και αύριο ανοιχτά 9 το πρωί με 9 το βράδυ, ανοιχτά και την Κυριακή. Στις αρχές Μαΐου, μόλις υπάρξει συμφωνία με τις τράπεζες, αναμένεται να προκηρυχθεί το νέο εξοικονομό κατοίκων. Καλύπτει 20.000 νοικοκυριά, ηλεκτρονικά ή υποβολή των αιτήσεων. Και ο καιρός, τοπικές βροχές ή σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 17 βαθμούς Κελσίου, 16 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη ενημέρωση στο δελτίο ειδήσεων του Αθήνα 984 στις 11 μικρόφωνο στη Δομήνα Διαμαντοπούλου για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων στα γερμανικά.
Guten Tag, das ist die kurze Nachrichtensendung auf Deutsch am Mikrofon Domina Diamantopoulou. Mehr als 70 Migranten, darunter Frauen und Kinder, sind von einem besetzten Gebäude im Gebiet Exarchia transportiert nach einem Polizeieinsatz. Ein zweites Gebäude wird in diesem Moment untersucht, niemand war da gefunden, bei einem anderen Einsatz wird eine Person festgenommen. Um 11 Uhr findet eine Sitzung des Ausschusses für die Parlamentsmoral über die Aufhebung der Immunität von Ex-Gesundheitsminister Andreas Lovelo statt angesichts des Novartis-Skandals. Über vier weitere Prozessakten über Panos Kamenos, Pavlos Polakis, Marios Halmas und Aristides Fokas soll es diskutiert werden. Die Öffnungszeiten angesichts der Osterferien sind in Kraft getreten. Der Eintritt in Museen, archäologischen Städten sowie Denkmäler ist frei. Heute angesichts des Internationalen Tages von Monumenten. Bei dem Buss und Glück auf der portugiesischen Atlantikinsel Madeira sind 29 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Opfern sind nach bisherigen Erkenntnissen wahrscheinlich viele deutsche Urlauber. Möglicherweise stammen sogar alle Opfer aus Deutschland. Und die Wetterprognose ist bewölkt. Heute in Attiki und kann gebietsweise Regen und Gewitter geben. Die Temperatur ist bis 17 Grad in Athen. Zur Zeit sind 16 Grad im Gazi. Die nächste kurze Nachrichtensendung auf Deutsch morgen um 10.30 Uhr. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στα γερμανικά από το ξενόγλωσσο πρόγραμμα του Αθήνα 984 αύριο στις 10.30. Μικρόφωνο και πάλι στην Όνη Καραγιάννη και τον Δήμαρχο Αθηναίων Γιώργο Καμίνη.
Κρυόλη πώληση μόνο με 80 ευρώ για λίγες μέρες στα Vivify. Αυτό το καλοκαίρι αποκτήστε το σώμα που ονειρεύεστε. Δοκιμάστε την κορυφαία μέθοδο αντιμετώπισης του τοπικού πάχους, την κρυολιπόληση. Με 60% έκπτωση, από 200 ευρώ μόνο με 80 ευρώ. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο 211-187-7900.
Για να μπορούμε να απολαμβάνουμε τα βιβλία, για να μπορούμε να διαβάζουμε σπουδαία κείμενα και σπουδαία ποίηματα, για να μπορούμε να εμπλουτίζουμε τις γνώσεις μας με έρευνες, μελέτες, δοκίμια, πρέπει να υπάρχουν οι συγγραφείς. Γι' αυτό στηρίζουμε την πνευματική παραγωγή. Δεν κατεβάζουμε παράνομο περιεχόμενο. Σεβόμενοι το δικαίωμα του δημιουργού στο έργο του, προάγουμε την ελευθερία της έκφρασης, τη δημιουργικότητα, τη γνώση. 23 Απριλίου, Παγκόσμια ημέρα βιβλίου και πνευματικών δικαιωμάτων. Μην ξεχνάς ότι και τα βιβλία έχουν δικαιώματα. Προστάτεψέ τα. Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων Λόγου. Ένωση Ελληνικού Βιβλίου. Εταιρεία Συγγραφέων.
Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
Η συντροφιά.
Η εμπειρία.
Η περιέργεια.
Το ταξίδι.
Η σκέψη.
Το όνειρο.
Η γνώση.
Ο Αθήνα 984 αγαπάει το βιβλίο. Συντονιστείτε στους 98 και 3, διαβάστε μαζί μας και κερδίστε βιβλία για όλους σε συνεργασία με τους σημαντικότερους εκδοτικούς οίκους. Καθημερινά στον Αθήνα 984.
Ο Αθήνα 984 διαβάζει το βιβλίο της εβδομάδας.
Ο Γάλλος μυθιστοριογράφος Ζαν Ζιονό προλογίζει μετά από μια εκδοτική περιπέτεια στον Νίκο Γκαλιμάρ το 1955 τη δίτομη έκδοση των επιστολών του Νικολό Μακιαβέλη, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στη σειρά από μνημονεύματα του παρελθόντος στην υπηρεσία του παρόντος, με ένα κείμενο υπό τον τίτλο «Ο κύριος Μακιαβέλη ή η αποκάλυψη της ανθρώπινης καρδιάς». Ένας Μακιαβέλη κάπως πιο καθημερινός, κάπως πιο οικείος και κάπως πιο λαϊκός, γράφει ο μεταφραστής του, καθηγητής φιλοσοφίας Γεράσιμος Βόκος, ο οποίος αδόκητα έφυγε την Κυριακή. Ο Ζιονό δημιουργεί μια ατμόσφαιρα οικείωσης με τον Μακιαβέλη, προτείνοντας μια ματιά πέρα από τα στερεότυπα, στον άνθρωπο που μελετά τα αντιφατικά κοινωνικά συμφέροντα και τον πόλεμο για αυτά. Αυτός ο πόλεμος είναι το πάθος του. Όχι για να συμμετέχει, αλλά για να γίνει ο ιστορικός του. Να μελετήσει τα σχέδια της μάχης, να προβλέψει τις νίκες και τις ήττες, να διατυπώσει μια γενική τέχνη του πολέμου που κάνουν μεταξύ τους οι άνθρωποι για να ζήσουν. Τον τοποθετεί στην πόλη του, τη Φλωρεντία. Η τέχνη του πολέμου και ο ηγεμόνας του, γράφει, είναι γεμάτη από λόφους και πεδιάδες, χωράφια και χέρσα γη, χαντάκια, συστάδες δέντρων, δάση, φρούρια, παλάτια. Συστήνει τους φίλους του. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, που μπορούμε να τον ονομάσουμε Νικολό, έχει κολλητούς. Τα επίθετά τους, ακόμη και τα ονόματά τους, είναι σε όλα τα χείλη. Και δεν είχε μόνο έναν, είχε 7 ή 8. Έχουμε τις επιστολές που ανταλλάσσουν μεταξύ τους. Όταν έφτασε η δύσκολη στιγμή, ξέρουμε πώς συμπεριφέρθηκαν. Τέλος, τον τοποθετεί στον χρόνο. Είμαι αυτό το σπάνιο πουλί. Ένας κακοπληρωμένος πολιτικός. Αλλά η ευχαρίστησή μου, αυτή δεν με ξεγελάει ποτέ. Βρισκόμαστε σε μια εποχή που ονομάζεται αναγέννηση. Δεν σας μαθαίνω τίποτα λέγοντάς το. Είμαι άνθρωπος της αναγέννησης, το ίδιο κι εσείς. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς μεγάλα πρότυπα. Ο κύριος Μακιαβέλη, η αποκάλυψη της ανθρώπινης καρδιάς του Ζαν Ζιονό σε μετάφραση Γεράσιμου Βόκου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άγρα.
Το βιβλίο της εβδομάδας από τον Αθήνα 984.
Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
Αθήνα.
Τένας.
Αθήνα.
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 Αθήνα. Σήμερα.
Εδώ είμαστε 10 και 39. Να σας θυμίσω ότι είμαστε δύο εκπομπές σε μία. Ο Δήμαρχος τώρα ισχυρίζεται ότι του έχω πάρει την εκπομπή, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τέλος πάντων, έχουμε βασικά ένα ραντεβού με το Δήμαρχο. Πρέπει να σας πω ότι λέμε και ορισμένα πράγματα εκτός μικροφώνου. Και επειδή τον ξέρω όσο τον γνώρισα πολύ τα τελευταία χρόνια, αισθάνομαι ότι έχει έννοια για την πόλη μεγάλη ακόμα. Συζητούσαμε πολύ στο προηγούμενο μέρος για αυτό το κομμάτι, οι δύο λέξεις που είπατε και στις οποίες στάθηκα, το πολιτικό ηθικό καθήκον. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που γίνεται το τελευταίο διάστημα με το θέμα των εξαρχείων και τα ζητήματα της ασφάλειας στην πόλη, ενταγμένα στο πολύ μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητας. Αισθάνεστε ότι δεν το αντιμετωπίσατε, θα μπορούσατε ενδεχομένως να το αντιμετωπίσετε διαφορετικά?
Θα σου πω, αν δεν έχεις ως δήμαρχος δίπλα σου τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, δεν μπορείς να κάνεις σχεδόν τίποτα, γιατί όλα ξεκινούν και καταλήγουν στο θέμα της ασφάλειας. Εάν σε μια περιοχή δεν υπάρχει ασφάλεια, δεν υπάρχουν δικαιώματα, δεν υπάρχει κανονικότητα.
Εδώ υπενήσεστε και λίγο μια πολιτική κομματική αντιπαλότητα. Δηλαδή αισθανθήκατε ότι επειδή και στις δύο θητείες σας δεν ήταν κοντά στην ευρύτερη δική σας πολιτικο-ιδεολογική ταυτότητα οι ηγεσίες του
Υπουργείου. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι καθαρά θέμα στην πρώτη μου θητεία, ας πούμε, θέμα υπηρεσιακής επάρκειας της αστυνομίας, αλλά εκεί είχε αρχίσει να γίνεται κάποια δουλειά. Υπήρχε ένα σύστημα. Χτες ήμασταν σε μια εκπομπή με τον κύριο Δένδια. Ξέρω ότι υπήρχε σχέδιο τότε και τον βοήθησα. Γιατί μόλις ανακατελήφθη λόγου χάρη η Βίλα Αμαλίας, μπήκε αμέσως ο Δήμος, την πήρε, την έβαλε στο ΕΣΠΑ και την έκανε σχολείο. Το ίδιο και για τη δημοτική αγορά της Κυψέλης και μάλιστα με δικιά μας πρωτοβουλία τότε. Δεν είναι ότι υπήρχε πολιτική διαφοροποίηση, είναι ότι ουσιαστικά είχε αρχίσει η διάλυση και της αστυνομίας, όπως συνέβη σε όλο το διοικητικό μηχανισμό της χώρας λόγω του μνημονίου.
Στη δεύτερη μετά θητεία, εντάθηκε.
Στη δεύτερη θητεία όμως, τα πράγματα γίνονται πολύ πιο σύνθετα. Από τη στιγμή που αναλαμβάνει ο κύριος Τόσκας, αρχίζει να υποχωρεί απέναντι σε μια ιδεοληψία τμήματος του ΣΥΡΙΖΑ που θεωρεί ότι τα εξάρχεια είναι χώρος ελευθερίας και δεν τον αγγίζουμε. Τώρα το απλουστεύω, αλλά κάπως έτσι είναι. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η ανομία...
Είναι ιδιότυπο άβατο δηλαδή, το οποίο μέσα από μια ιδεολογική...
Μέσα από μια ιδεολογία, ότι είναι ένας χώρος ελευθερίας και αμφισβήτησης, συν της άλλης, ότι τα εξάρχεια από τη δεκαετία του 80, όταν ήταν διευθυντής της αστυνομίας ο περίφημος Νίκων Αρκουδέας, από τότε είχαν το προορισμό ενός χώρου στον οποίο η αστυνομία θέλει να περιορίσει εκεί την παρανομία για να μπορεί να ελέγχει τα πράγματα καλύτερα. Ήταν μια λύση εκ του προχείρου. Αυτό όμως το πράγμα σιγά σιγά φούσκωσε, αυτονομήθηκε και προπάντων τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια σαφής διασύνδεση πια του κοινού εγκλήματος με τη συνιστόσα της πολιτικής βίας.
Το λεγόμενο ποινικό, η λεγόμενη ποινική, η όσμωσή τους με τον αντιεξαρτητικό.
Αυτή είναι η όσμωση ποινικών με ανθρώπους οι οποίοι επιδίδουμε αναρχοαυτόνομους.
Μπορεί το θέμα να επιληθεί, να έχει μία εξέλιξη σε προοπτική, λέω άμεσα, με μία ενεργοποίηση της αστυνομίας.
Μπορεί, γιατί θέλει ένα σχέδιο με ένα κάποιο βάθος χρόνου όπου η αστυνομία να αρχίσει σταδιακά να εμπεδώνει την κανονική της παρουσία μέσα. Στα εξάρχεια, όπως και σε οποιαδήποτε περιοχή του κόσμου, δεν είναι καλό πράγμα η απουσία της αστυνομίας, γιατί φαίνει την ανομία, ούτε όμως και η αποσπασματική εισβολή. Κάναμε, λέει, επιχείρηση στα εξάρχεια. Ωραία, κάναν την επιχείρηση. Μετά τι έγινε? Έμεινε η αστυνομία. Ο χώρος που ανακατελεύθηκε φυλάσσεται για να μην ανακαταληφθεί. Άρα θέλει ένα στρατηγικό σχέδιο. Φυσικά μπορεί να πετύχει. Θέλει μια αποφασισμένη ηγεσία, πολιτική, να πάει να το κάνει. Και πιστεύω θέλει και μια υποστήριξη και από τη Δημοτική Αρχή και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί δεν συγχωρείται σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, στην καρδιά της μέσα, να είναι μια ανοιχτή πληγή ανομίας. Να το πούμε καθαρά αυτό.
Ναι. Κύριε Δήμαρχε, στο κομμάτι του απολογισμού σας, το κομμάτι εκείνα που νομίζω αναντήρητα σας πιστώνουν όλοι, είναι το γεγονός ότι εξαιτίας της δικής σας κουλτούρας και οπτικής, η Αθήνα απέκτησε μία εξωστρέφεια την οποία δεν την είχε τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι το κάνατε εσείς. Στον αντίποδο όμως αυτού του θετικού γεγονότος υπάρχει η επιχειρηματολογία που λέει ότι την κάνατε μεν εξωστρεφή, αλλά η Αθήνα είναι μια πόλη η οποία δεν είναι καθαρή, δεν είναι ασφαλής, δεν είναι φωταγωγημένη. Αισθάνεστε ότι αν πιάνατε ίσως το νήμα από την αρχή, αυτά τα κομμάτια της καθημερινότητας θα δίνατε μεγαλύτερη προσοχή, θα τα κάνατε διαφορετικά?
Θα σας πω, πιθανόν, αλλά χωρίς θεαματικά αποτελέσματα.
Γιατί?
Θα σας πω, γιατί είναι ένα σύνθετο πράγμα. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για κομμάτια λόγω χάρη φωτισμός καθαριότητα που ανήκουν στη καρδιά του Δήμου. Άρα εξαρτώνται αυστηρά από το προσωπικό μέσα στον Δήμο. Δεν μπορεί να λειτουργήσει οποιοδήποτε Δήμος και οποιαδήποτε ιδιωτική επιχείρηση εάν δεν ελέγχεις κάποια βασικά πράγματα. Να μπορείς να προσλάβεις, να μπορείς να απολύσεις, να μπορείς να μετακινήσεις. Τα χρόνια του μνημονίου, τα χέρια των δημάρχων δέθηκαν και ουσιαστικά δεν μπορούσαν λόγω των όρων του μνημονίου να κάνουν τίποτα. Παρόλα αυτά.
Παρένθεση. Ναι. Κακώς δέθηκαν. Γιατί έχουμε και παραδείγματα όταν άνοιξε η ιστορία της χρεοκοπίας της χώρας, μεγάλης οικονομικής ατασταλίας στο κομμάτι της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Σας πω, υπήρχε και ειδικά σε αυτό το Δήμο.
Σε Δήμο της Αθήνας.
Βέβαια. Υπήρχε και ειδικά σε αυτό το Δήμο. Αλλά το πολιτικό σύστημα πήγε και φέρμοσε την εύκολη, όπως συνήθως κάνει, λύση. Τη λύση των οριζόντιων περικοπών. Δηλαδή μαζί με τα ξερά κάηκαν και τα χλωρά. Αντί να κάτσει να αξιολογήσει τους Δήμους, τον καθένα, πώς πλέον συμπεριφέρεται, πώς αποδίδει, τι οικονομίες κάνει, τι ευρωπαϊκά προγράμματα φέρνει, τι περικοπή σπατάλης κάνει, και να βάλει τους Δήμους σε 2-3 διαφορετικές ταχύτητες, πήγε και σας αντιμετώπισε όλους με τη χατζάρα. Γενικές περικοπές, όπως έκανε άλλωστε με τους μισθούς, με τις συντάξεις, με όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτό έχει κυρίως σημασία να ξέρουμε. Καμία μεταρρύθμιση όχι μόνο στη δημόσια διοίκηση πια, αλλά και στην ανώτατη εκπαίδευση. Δεν θα μπορέσει να σταθεί εάν δεν βάλει τα πράγματα κάπως σε διαφορετικές ταχύτητες και θα πάει πιο εύκολα. Αυτούς οι οποίοι έχουν δώσει σημάδια ότι μπορούν να αποδώσουν, να τους πετάει εμπόδια γρήγορα για να αποτελέσουν παράδειγμα και για τους άλλους. Αυτό το λέω εγώ χρόνια, έτσι, και για τα πανεπιστήμια και για τους δήμους. Επανέρχομαι όμως στο βασικό. Εμείς κάναμε την πόλη εξωστρεφή, όχι δίνοντας κλειδιά και κάνοντας αδερφοποιήσεις χωρίς καμία σημασία, μόνο και μόνο για να έχουμε μια φωτογραφία στις εφημερίδες. Κάναμε ουσιαστική εξωστρέφεια. Βάλαμε το Δήμο στο προσκήνιο των διεθνών εξελίξεων. Μπήκαμε σε διεθνή δίκτυα πόλεων και διακριθήκαμε, ακριβώς γιατί ήμασταν προσανατολισμένοι στον διεθνή ορίζοντα. Η Ελλάδα γενικά, όποτε κλείστηκε στο καβούκι της, και δυστυχώς η περίοδος της κρίσης το ευνοούσε αυτό, όποτε κλείστηκε στο καβούκι της, μαράζωσε και παρήκμασε. Τα μεγάλα βήματα και στο εσωτερικό της χώρας γίνανε από εμπνευσμένους ηγέτες που μπόρεσαν να την κρατήσουν σε επαφή και πολλές φορές και σε πρωταγωνιστικό ρόλο στο πεδίο των διεθνών εξελίξεων.
Με την εμπειρία του Δημάρχου 8 χρόνια, και αν προσπαθήσω έτσι να σας φέρω πίσω στο προεκλογικό σας πρόγραμμα, την πρώτη τουλάχιστον θητεία, σκέφτομαι ότι πολλά από αυτά τα οποία είχατε οραματιστεί ή λέγατε την προεκλογική περίοδο, βρήκατε δύσκολο πεδίο για να μπορέσετε να τα κάνετε. Και σκέφτομαι με την εμπειρία αυτή του Δημάρχου 8 χρόνων, πώς ακούτε τα προγράμματα των διεκδικητών του Δημαρχιακού Αξιώματος. Χθες ο κ. Μπακογιάννης παρουσίασε το πρόγραμμά του, κοστολογημένο, συγκεκριμένο, είπε τέρμα οι διαπιστώσεις, έχουμε ένα πρόγραμμα πάρα πολύ συγκεκριμένο. Πώς τα βλέπετε?
Εγώ ακούγοντας τον κύριο Μπακογιάννη ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ γιατί αυτό που απέδειξε είναι ότι χωρίς να το αναγνωρίζει η ρητά, ουσιαστικά υιοθετεί το έργο μας. Είναι σαν να άκουγα τον απολογισμό μας. Γιατί ο κύριος Μπακογιάννης μας μίλησε αυτή τη στιγμή για σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Εμείς ήδη τον κάναμε για πρώτη φορά στην Αθήνα τον κινητό και ήδη έχει προχωρήσει και ο σταθερός σταθμός μεταφόρτωσης με προγράμματα ΕΣΠΑ που φέραμε. Μας είπε για την κατάσταση φωτισμού. Δεν ανέφερε, δυστυχώς μάλλον του διέφυγε το γεγονός, ότι προχτές η αρμόδια Διευπουργική Επιτροπή που εγκρίνει τα ΣΔΙΤ, τα έργα σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ενέκρινε το έργο ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Αθηναίων ύψους 43 εκατομμυρίων ευρώ που θα είναι όλη η πόλη ΣΔΙΤ και με έξυπνο φωτισμό, το οποίο σημαίνει ότι θα κρεμαστούν και τα Wi-Fi και αισθητήρες πάνω και όλα.
Πόσο καιρό πήρε αυτό?
Δηλαδή, αυτό για να το ετοιμάσουμε πήρε. Ήθελε τον χρόνο του και ήθελε επίσης να περάσει και από τη γραφειοκρατία της έγκρισης των ΣΔΙΤ.
Της κεντρικής διοίκησης.
Έπρεπε να ξεπεραστεί και η νοοτροπία κάποιων υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ που δεν το θέλουν τις συμπράξεις. Τέλος πάντων το ξεπεράσαμε. Τώρα ο κύριος Μπακογιάννης ή όποιος με διαδεχθεί το έχει έτοιμο πλέον να πάει να κάνει το διαγωνισμό και σε 2 χρόνια να έχει αλλάξει ο φωτισμός της πόλης. Στους ποδηλατόδρομους. Είναι ήδη ένα από τα 4 έργα που έχω εντάξει στο ΕΣΠΑ. Απαλωτριώσεις. Μπορέσαμε και κάναμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα απαλωτριώσεων που έχει γίνει σε όλη τη χώρα. Μιλάμε για 24 απαλωτριώσεις. Γιατί πήραμε δάνειο, αφού ρίξαμε τα προηγούμενα δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Με το δάνειο κάνουμε τα τεχνικά έργα του Δήμου και με τα λεφτά που εξοικονομούμε από τον Δήμο κάνουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα απαλωτριώσεων που έγινε ποτέ. Εντάξει, αφήνω τα θέματα των δομών στέγαση και το κοινωνικό έργο, όπου βρίσκει ένα Δήμο πολύ προχωρημένο. Άρα, το συμπέρασμα είναι.
Δεν βρήκατε τίποτα όταν παραλάβατε εσείς?
Σας πω, εγώ βρήκα έναν Δήμο ο οποίος δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι είχε μπει η χώρα για τα καλά στην κρίση. Δεν επιτρέπεται να βρίσκεις ένα Δήμο που το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού του σταθμού να στελεχώνεται από πάρα πολλά άτομα, περισσότερο από όσα χρειαζόταν, και να έχει προϋπολογισμό του ύψους των 17 εκατομμυρίων ευρώ. Εμείς το περιορίσαμε στο 1/4 περίπου, αλλά προσέξτε κάτι. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Αν θέλεις να έχεις δημοτικό ραδιοσταθμό, δηλαδή έναν σταθμό που να υπηρετεί την πόλη και να αφιερώνει μεγάλο μέρος του προγράμματός του, του τι συμβαίνει στην πόλη, τι πρέπει να συμβεί, να ασχολείται με τη ζωή της πόλης, που δεν το κάνουν οι άλλοι ιδιωτικοί ραδιοσταθμοί, εκεί πρέπει να πληρώσεις, όπως γενικότερα για τον πολιτισμό πρέπει να πληρώσεις. Γιατί? Γιατί ο σκοπός μιας δημόσιας επένδυσης είναι να αναπληρώνει τα κενά που αφήνει η ιδιωτική επένδυση. Τώρα εμείς όχι μόνο παραλάβαμε ένα δημοτικό ραδιοσταθμό με αυτά τα βάρη, αλλά τον παραλάβαμε έχοντας μια ακροαματικότητα της τάξης του 1,8 με 2%. Στην πρώτη θητεία μου τον πήγαμε στο 5%. Και τώρα, χάρη και στις δικές σας προσπάθειες, κυρία Καραγιάν, και του προσωπικού του σταθμού, έχει πάει, συνολικό. Ναι, όχι να τα λέμε, δεν βλογάμε τα γένια μας, αυτά είναι μετρήσιμα πράγματα. Έχει πάει στο 11% της ακροαματικότητας. Δηλαδή, μέσα στα χρόνια αυτά, σχεδόν πάνω από 5 φορές αυξήσαμε την ακροαματικότητα. Αυτό είναι μια κατάσταση.
Συνετέλεση και εκπομπή σας.
Καλά, η εκπομπή μου δεν το λέω τώρα. Προσέξτε.
Εντάξει, θα τα λέμε πέρα και αυτά. Από θα τα λέμε όλα.
Πέρα από καλαμπούρια, οι υποψήφοι να δεσμευτούν ότι θα συνεχίσουν την εκπομπή, το ραντεβού με τον Δήμαρχο. Γιατί? Γιατί εγώ ανέλαβα το ρίσκο.
Το αδιαμεσολάβει το να συνεχίσει.
Ακριβώς, ανέλαβα το ρίσκο να δέχομαι ζωντανά τηλεφωνήματα ακροατών, να απαντώ στα παράπονα, στις αιτιάσεις, στις ερωτήσεις του κόσμου, χωρίς να υπάρχει φίλτρο. Αυτό δείχνει ότι είχαμε ως Δημοτική Αρχή ίσχυ τη συνείδησή μας και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό, έλεγα και προηγουμένως πριν έρθετε, ότι αυτό εγώ δεν πίστευα ότι θα το κάνετε έτσι όπως το είχαμε σκεφτεί. Δηλαδή πραγματικά ήταν ένα ρίσκο εξαιρετικά τολμηρό, αλλά είναι η αυτοπεποίθηση που νιώθει κάποιος όταν στέκεται μπροστά είτε σε ένα μικρόφωνο είτε σε ένα βήμα για να κάνει ένα δημόσιο διάλογο. Λοιπόν, θα πω κάτι προσωπικό. Διάβαζα σήμερα του φίλου μου του Νίκου Βατόπουλου ένα κείμενο στην Καθημερινή, το οποίο περίπου είναι και ύμνος για το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Θα σας εξομολογηθώ όμως δημόσια ότι κάπως μου φαίνεται, Δήμαρχε, ένα άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στο κέντρο της πόλης. Γιατί το κάνατε?
Τώρα κάπως σας φαίνεται. Να κάτσουμε να το δούμε αυτό, έτσι.
Και το λέω στη συγκεκριμένη συγκυρία, όταν και εσείς με τοπικά όλα αυτά τα χρόνια και σε πεδίο και υψηλού συμβολισμού που έχει σημασία, έχετε μέτωπο κατά όλων αυτών των στοιχείων που πιθανόν να ερμηνευτούν ως εθνοκεντρικά, εθνοεθνικιστικά. Έχετε μια άλλη οπτική για τα πράγματα.
Ακριβώς γι' αυτό, γιατί ήθελα να προκαλέσω αυτόν τον διάλογο μεταξύ άλλων. Φυσικά και έχω μέτωπο κατά του εθνικισμού. Γιατί εγώ πιστεύω στον πατριωτισμό, όχι στον εθνικισμό. Ο πατριωτισμός είναι πώς θα μεγαλώσεις την πατρίδα σου, πώς θα την βοηθήσεις. Ο εθνικισμός είναι κυρίως πώς θα καταπολεμήσεις τους άλλους. Έτσι, οπότε πρέπει να κάνουμε διάκριση. Αλλά εγώ στάθηκα λίγο προκλητικός εδώ πέρα. Γιατί όταν ανέλαβα στο Δήμο, έμαθα ότι υπάρχει ένα κομψοτέχνημα που έχει αναλάβει την υποχρέωση που δωρήθηκε το 2002 από τον Ευάγγελο Βενιζέλο ως Υπουργό Πολιτισμού στο Δήμο Αθηναίων. Ο κ. Σαβραμόπουλος τότε ως Δήμαρχος αποδέχθηκε τη δωρεά και από τότε ψάχναν να δούνε πού θα βάλουν το άγαλμα. Και έμενε το άγαλμα κάπου κλεισμένο σε έναν κήπο του ζωγράφου. Πρόκειται περί ενός κομψοτεχνήματος πρώτα απ' όλα. Δεύτερον, δεν έχει κανένα εθνικιστικό ή μιλιταριστικό στοιχείο. Έχει το Μεγαλέξανδρο έφηβο, ουσιαστικά έτσι πάνω στο κεφαλαϊνό μεγάλου γλύπτη του Γιάννη Παπά. Λοιπόν, οπότε έκατσα και τα ζήγησα τα πράγματα. Και σε χρόνο ανύποπτο, προτού αναζεπηρωθεί η ιστορία του Μακεδονικού με την Συμφωνία των Πρεσπών, πήραμε απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο με δικιά μου εισήγηση το 2015 να βρούμε επιτέλους μια τοποθεσία να μπει το άγαλμα. Να μπει το άγαλμα για τους λόγους που σας είπα. Ήταν ανάληψη υποχρέωσης και πρόκειται περί ενός κομψοτεχνήματος. Τη βρήκαμε τελικά τη θέση μετά από πολύ κόπο. Έχω βγάλει ένα δελτίο τύπου που περιγράφω τις περιπέτειες. Έτσι, και θα το τοποθετήσουμε αύριο το άγαλμα.
Γιατί ακριβώς, αύριο.
Βεβαίως, γιατί ακριβώς θέλω να το κάνω αυτό χωρίς καμία εθνικιστική κορώνα, γι' αυτό και θα είναι μια τελείως λιτή τελετή, όπου ουσιαστικά ο μόνος προσκεκλημένος επίσημος είναι ο Υπουργός Πολιτισμού τότε, ο κ. Βενιζέλος, που είχε δωρήσει το άγαλμα, η νυν Υπουργός Πολιτισμού και κάλεσα και τον δήμαρχο της Πέλλας, της γενέτειρας του μεγάλου Αλεξάνδρου να είναι εδώ. Θα κάνουμε τα αποκαλυπτήρια σε μια σεμνή τελετή και έτσι η πόλη θα έχει ένα κομψοτέχνημα και ο Δήμος θα έχει αναλάβει να εκπληρώσει μια υποχρέωση τονίζοντας ακριβώς ότι εδώ πέρα πρέπει να απεμπλακούν αυτές τις ιστορίες από κάθε εθνικιστική ιστερία.
Λοιπόν,
τελειώνω λέγοντας το εξής.
Θέλω να κάνω μία ακόμα ερώτηση.
Πείτε μου.
Δεν θα κάτσετε και μετά τις 11 είδα μας αφήνουν οι συνεργάτες σας. Εσείς πρέπει... θέλετε να καθίσετε.
Το θέλω. Θα κάνουμε διάλειμμα τώρα.
Πρέπει να πάμε σε ειδήσεις, αλλά θέλω να κάνω μία ερώτηση.
Πείτε μου.
Γιατί εδώ κλείνει ένας κύκλος και ανοίγει ένας άλλος. Είναι το στοίχημα της Ευρωβουλής, είναι το στοίχημα της Ευρώπης.
Ναι.
Τώρα είστε από τα πολιτικά πρόσωπα αυτής της χώρας που έχουν κατεξοχήν ευρωπαϊκό προφίλ, δεν νομίζω ότι μπορεί να το αρνηθεί κανείς αυτό. Αναρωτιόμουν ως υποψήφιος του Κινάλ και με τη συμμετοχή σας στο Κινάλ.
Στο κίνημα αλλαγής.
Στο κίνημα αλλαγής. Είναι πολύ πασόκ για τα μέτρα σας στο Κινάλ.
Θα σας πω κάτι. Γυρνώντας όλη τη χώρα, ήδη από τον Νοέμβρη του 2017, που έγιναν οι εκλογές για την ανάδειξη της ηγεσίας, γνωρίστηκα με τον κόσμο του Πασόκ. Ο κόσμος του Πασόκ, υπάρχει μια μαγιά ανθρώπων οι οποίοι δεν παρετούνται από κάτι στο οποίο πίστεψαν με όλη τη δύναμη της ψυχής τους. Είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό να έρχεσαι σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά παράλληλα, όταν ήρθαν και ψήφισαν οι 212.000 άνθρωποι, είναι πολύ χαρακτηριστικό, έδωσαν με εντολή στην κυρία Φόφη γεννηματά να συνεχίσει την παράδοση του Πασόκ, αλλά προσήλθαν μαζικά όταν ήρθαν και νέοι άνθρωποι εκεί να συμμετάσχουν στη διαδικασία από άλλους πολιτικούς ορίζοντας, δίνοντας μια εντολή, ναι, ξεκινάμε από την παράδοση του Πασόκ, αλλά ανοιγόμαστε. Και αυτό είναι το μέλλον της σοσιαλδημοκρατίας στη χώρα μας.
Θα πρέπει να κάνουμε μια κουβέντα ευρύτερη για την Ευρώπη, εφόσον δεν μπορείτε να καθίσετε και μετά τις 11 για την υποψηφιότητα σας ως Ευρωβουλευτή. Να το κλείσουμε εδώ, να μιλήσετε εσείς για ένα λεπτό στους ακροατές. Κλείνει ένας κύκλος εδώ σήμερα.
Ναι, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δεν πρέπει αυτή τη στιγμή να